Hey, yo.
Байқайсында басымды шайқайсың, колонкаңда жаңа трек назарла. Назарласың қазақ рэпін тыңдайсың. Бұрын-бұрын жаңа бит байқайсың. Байқайсында басымды шайқайсың, колонкаңда жаңа трек назарла. Назарласың қазақ рэпін тыңдайсың. Қарағанды қаласына қазақ рэп туыпты кеп. Қанша уақыт күрікті болдым қарағандылық, бірақ сонда да кеудемде өшпеді қазақылық. Байқадым мен бұл жақта рэпімді амай қазақша. Міне енді бекердім қазақ рэпін шықауға. Ойнап тұр жаңа трек көкі көтірмек, қозғат қолымен ар бері сермек. Бұл кейп-попта сән болады, тоққа жағар ән болады. Байқап тұрсың не келдім енді рэпті мән болады. Ей бауырым, нанытында жақсылар. Егер естімей жатсаң шығатасың қаттырақ. Міне мынау біздің трек, бұл жаңа хип-хап. Жаңа тректі оқимын қолға микрофон ұстап. Бұрын-бұрын жаңа бит байқайсың. Байқайсында басыңды шайқайсың, колонкаңда жаңа трек назарла. Назарласың қазақ рэпін тыңдайсың. Бұрын-бұрын жаңа бит байқайсың. Байқайсында басыңды шайқайсың, колонкаңда жаңа трек назарла. Назарласың қазақ рэпін тыңдайсың.
Бұл жай рэп емес, бұл рэп қазақша. Бұл рэпті қақсаймын өз тілімді оңаша. Домбырамның дыбысы неткен тамаша. Айтамын рэп мен ана тілі құрметтеп. Ата бабамыз қалдырған тіліміз деп. Кім айтады алтқанын қазақ рэпті? Баяғы со азиат қара домалақ бала. Микро менің қолында, бұрыннан жүрмін қазақ рэптің жолында. Назар аудар флоума, осының бәрін мықтап алдым мына қолыма. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Табан астында күйген жағдайда найзағай да шарт етіп шықты кезіндіріп алдарыңа. Дамытамын әлі қазақтың қара рэпін. Бұл жаңа бит, осындай менің стилім. Бұрын-бұрын жаңа бит байқайсың. Байқайсың да басыңды шайқайсың, колонкаңда жаңа трек назарла. Назарласың қазақ рэпін тыңдайсың. Бұрын-бұрын жаңа бит байқайсың. Байқайсың да басыңды шайқайсың, колонкаңда жаңа трек назарла. Назарласың қазақ рэпін тыңдайсың.